Soyez au cœur de l'info sur...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Et toi, y'a couché la kissi, soit maman, si, si, kobota, ba, règle à l'iposo, o, e, koya. D'habitude, y'a raka, après 6 semaines. Y'a moi, la kissi, que, ba, effet, à ba, hormone, y'a grossesse, oyo, maman, azala, ki, n'ango, pour la grossesse, wana, si, aboti, et fili. Donc, maman, si, que, no, ba, neli, l'issoussou, y'a sika. Maman, osa, l'issoussou, à risque, y'a, comme, ma, zemi, ce que ça, l'attention, t'es. Voilà, un peu, on te bénit, qu'un retour de couche. La période à retour de couche est à la 6 semaines. Okay. Moyenne, il y a 42 jours. Mm. Donc, un mois et demi.
Mon anglais n'a tout na les sous les cambo en Italie na mboka na biso na ebikeza ka mo si soki auti ko bota ba sage femme bazo sungaye na ko chaye ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza lika ba pratique pona ko sunga na likambo l'Italie azonga bo mo si na ezonga ndenge za la kito ezala ka nini.
En fait, on les a pas pratiqué, c'est là, ma côté, na biso, ma grand-mère, na biso, ils a pas pratiqué, ma grand-mère, na évité, ma bimisarangoa, qui met, ce qui doit se faire, ils a kinésithérapeute, au péché, par rapport, et puis, yé, moutousiko, a romona, n'engéni, n'y a rota, la kiné, la périnée, côté, na biso, basalara, ma kinésithérapeute, basalarango, et puis, kiné, y a liboumo, abdominal. Ma maman, na biso, a kala, ma bande, au tiens, ma yamoto, na liboumo, pour liboumo, ils ont la bien, pour maquiller sur qu'il est bien, oui. Mais qu'il est actuellement, bah, exercice, les alliés. Nous avons exercice, mon visage simple. Kinésithérapie peut accompagner son mouvement, au sala, bah, exercice, au sala. Sur la lobby, non, et tout, au tiens, le moment où il y a un mot, toi, à quoi, bisayo. Et bah, kinésithérapeute, la vie sur les lots, on peut dire, ça l'a boué pour la liboum. Ça l'a boué pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ils ont là, les ala qui riboso. Pas à 100%, mais ils ont là quand même.
To pona ko suki sa likambo na biso to banda ekolobela ya mupepe oye bimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali ko sangana mwasi azali ko bimisa mupepe wana.
Ok, na osenga ba papa na ba mama tango bazo sangana soki mama zo bimisa mupepe baba ba loba te za maladi, c'est pas une maladie, papa ngati na papa nga te, eza maladi te, mama eza maladi te, papa eza maladi te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe ebini. Mais, mama pe aoki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue na yatali, a ebisye, aoki ko sa la kine ya boye, aoki ko zwa kisi ya boye, e ko sa li zayo, e retresi mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mupepe zwa place ako le kate, po na ko bima pe te. Donc, message nanga eza, ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confusion. Non, maman, elle est malade, elle est maladie. Elle a un relâchement à muscle, il y a un vagin à périnée, et puis après, mon bébé, côté et côté. Mais qui chez Ali, ceux qui ont mon gynécologue, à cause de ça, elle a coupé ses conseils et puis aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci, madame.
Wana izalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino baso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko bakolanda ba emisyon na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwalobi.